Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në emisionet tona ose i kemi publikuar në faqen tonë internet në adresën evropaelir.org gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republikani Mitt Romney e ka pranuar nominimin e partisë për kandidat presidencial në Shtetet e Bashkuara. Duke argumentuar se përse duhet të zgjedhet president, zoti Romney ka akuzuar presidentin Obama për zhgënjim dhe ndarje. Ai ka premtuar rikthimin e udhëheqjes amerikane në skenën botërore. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Mitt Romney ka pranuar zyrtarisht nominimin e Partisë Republikane për të garuar në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara kundër presidentit aktual Barack Obama. Ai ka pranuar nominimin e partisë në ditën e tretë dhe të fundit të konventës kombëtare të Republikanëve, që është zhvilluar në Tampa të Floridës.
Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States.
Zoti kryetar dhe delegat pranoi nominimin tuaj për president të Shteteve të Bashkuara. Një gjë të tillë e bëj me përulsi dhe indikuar thellë nga besimi që keni në mua. Është nder i madh. Është përgjegjësi e madhe dhe ju kërkoj të bashkoheni me mua për një të ardhme më të mirë, ka thënë Romney. Ai ka thënë se Obama ka dështuar të mbaj premtimin e ti për shpresë dhe ndryshim. Romney e ka cilësuar vetën si shpresën më të mirë për të ngritur ekonominë amerikane. Ai është zotuar se do të bëj të pavarur energjinë e Shteteve të Bashkuara, do të shkurtoj deficitin, do të negocioj marveshje të reja tregtare dhe do të krijoj 12 milion vende pune. Sipas tij, premtimet e Obamës 4 vjet më parë i kanë hapur rrugë zhgënjimit dhe ndarjes.
I wish President Obama had succeeded because I want America to succeed.
Do të doja që presidenti Obama të kishte sukses sepse unë dua që Amerika të ketë sukses, por premtimet e tij i kanë hapur rrugë zhgënjimit dhe ndarjes. Kjo nuk është diçka që duhet ta pranojmë. Tani është momenti kur ne mund të bëjmë diçka dhe me ndihmën tuaj do të bëjmë diçka, ka thënë Romney. Ish guvernatori Massachusettsit po ashtu ka premtuar kthimin e udhëheqës amerikane në skenën botërore, duke u zotuar për qëndrim më të ashpër ndaj Iranit për shkak të programit të tij bërthamor. Ai ka thënë se presidenti Obama është i etur për t'i dhënë presidentit të Rusisë Vladimir Putin fleksibilitetin që ai dëshiron pas zgjedhjeve. Nën administratën time, miqtan do të shohin më shumë besnikri, ndërsa zoti Putin do të shoh më pak fleksibilitet dhe më shumë shtylla, ka thënë kandidati republikan duke akuzuar Obamën edhe për dobësimin e aleancës me Izraelin. Romney ka bërë përpjekje të tregojë edhe anën e tij të butë, duke folur për prindërit e tij dhe familjen. Fjalimi i Romnit për të argumentuar se përse duhet të zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara është ndjekur nga 10 miliona teleshikues. Romney dhe Obama kanë qenë shumë pranë njëri tjetrit në sondazhet parazgjedhore, por konventa aktualisht i ka dhënë shtys Romnit. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen më 6 nëntor. Problemet ekonomike pritet të dominojnë fushatën parazgjedhore. SBA-ja po lufton me 8.3% papunësi dhe me rimëkëmbjen më të ngadalt ekonomike në disa dekada.
Bashkimi Evropian thot se dëshiron ta di se përse policia gjermane kishte vazhduar programin e stërvitjes së forcave të sigurisë së Bielorusisë, disa muaj pasi BE-ja kishte vendosur sankcione kundër këtij vendi për shkak të goditjes ndaj protestuesve opozitar. Kështu, kjo çështje po shndrohet në një stuhi politike ndërmjet Brukselit dhe Berlinit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Bashkimi Evropian ne kishte imponuar sankcione të ashpra kundër Bielorusisë në janar të vitit të 2011 për të dënuar goditjen e qeverisë së këtij vendi ndaj partive opozitare. Megjithatë, programi trajnimit të policisë së Gjermanisë, që kishte filluar në vitin 2008, vazhdoi edhe për 8 muaj pasi Brukseli ndërmori sankcione ndaj Minskut. Marcin Grajewski, zëdhënës i Parlamentit Evropian, thotë se kjo duhet të shpjegohet.
It's a very surprising news. It should be explained, it should be clarified.
Është lajm shumë befasues. ai do të shpjegohet, të qartësohet. Ne do të krijojmë fakte dhe ata që janë përgjegjës do të duhet të thonin se çka ka ndodhur në të vërtetë, tha Grajevski. Trajnimi që përfshin të ushtrimin e policisë së Bielorusisë me teknikat e kontrollit të trazirave është veçanërisht kundërthënës, pasi ka vazhduar me gjithë brutalitetin e policisë së Bielorusë ndaj protestuesve një ditë pas rizgjedhjes së presidentit Aleksandar Lukashenka në 10 të vitit 2011. Policia Bielorusisë kishte përdorur shkopinjë dhe granata tymi, me që rast ishin lënduar disa njerëz dhe ishin arrestuar afro 600 vet. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Gjermane, Filip Spaus-Qus, i tha Radios Evropa e Lirë se programi trajnimit është diçka që BE-ja kishte miratuar para 5 vitesh, kur marrëdhëniet të ndërmjet Evropës dhe Bielorusisë ishin përmirësuar.
Sehen den Dialog mit Belarus intensiviert, nachdem die dortige Regierung erste Zeichen der Bereitschaft.
Të ashtuquajturit të kufit të jashtëm të BE-s kanë lëvizur kahlindja, dhe kjo kishte ndodhur kur ishte bërë plani për të bashkëpunuar me Bielorusinë në sektorët e policisë kufitare dhe imigrimit ilegal. Përfundimisht ishte vendimi përbashkët i zyrtarëve të sigurisë së BE-s, por po ashtu në mas të madhe edhe nga qeveria e Gjermanisë, zyra kriminale federale e policisë për stërvitjen e zyrtarëve policorë të Bielorusisë në Gjermani dhe po ashtu në Bielorusi, tha Spaus-Qus. Sipas tij edhe vendet e tjera evropiane ishin të involvuara në programin e stërvitjes. Megjithatë, atij nuk i kujtohet se cilat ishin ato vende dhe në cilat fusha kishin udhëhequr trajnime. Mbetet po ashtu e paqartë se kush e kishte miratuar programin e trajnimit. Këshilli i Bashkimit Evropian, që është një presidencë kolektive e BE-s, tha se nuk ka ditur për këtë gjë, ndërsa Komisioni Evropian, organ ekzekutiv i BE-s, tha se duhet të zhvillohet hetime para se të jepte ndonjë përgjigje përfundimtare. Zyrtarët e Komisionit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ata po i kontrollojnë dokumentet e tyre për të parë nëse programi stërvitjes së policisë ishte në mesin e masave të miratuara në nivelin e grupit të punës. Kur raportet e BE-s me Bielorusinë në vitin 2008 duket se po përmirësoheshin. Më tutje, siç e shpjegon zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Gjermane, Spaus-Qus, kjo ministri i përgënjeshtron disa raporte të gazetave se qeveria e Gjermanisë nuk e ka realizuar vetëm trajnim dhe pajisje, por e ka furnizuar Bielorusinë me pajisje të kontrollit të turmës dhe shkopinjë policor.
Ja, es ist richtig, dass Computer- und Kameratechnik im Rahmen einer sogenannten Ausstattungshilfe.
Është vërtet se pajisje kompjuterike dhe kamera në të ashtuquajturin, programi ndihmave në pajisje për forcat e sigurisë së Bielorusisë, është dërguar në këtë vend. Kjo ka ndodhur ndërmjet viteve 2008 dhe 2010, por janë bërë dhe akuza se Gjermania po ashtu ka dërguar shkopinjë policor ose pajisje të tjera, të tilla në Bielorusi. I kemi kontrolluar shënimet tona dhe nuk kemi gjetur se shkopinjë ose pajisje tjetër ngjashme është dërguar ndonjëherë nga qeveria e Gjermanisë në Bielorusi, tha Spaus-Qus. Nga faqet e shtypit perëndimore këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për krizën e borxheve në Eurozonë. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
International Herald Tribune shkruan se ekzistojnë shumë arsye për krizën, duke filluar nga korrupsioni, papërgjegjësia kolektive në Greqi deri te koncepti i ngurtë dhe me të meta i një unioni monetar pa politikë fiskale. Kriza evropiane e borxheve nuk është vetëm një krizë ekonomike, është një përshkallëzim nga konflikti i identitetit tek ai etnik. Bashkimi Evropian ishte një koncept politik i projektuar për të zbutur Gjermaninë agresive. Ndërvarësia e fortë ekonomike dhe një identitet i përbashkët evropian ishte menduar se do të kultivohej nga institucionet e Unionit derisa evropianët do të përfitonin nga prosperiteti ekonomik i krijuar nga integrimi, shkruan në përditshmja ndërkombëtare. Elitat e kanë shitur këtë koncept para publikut të tyre përderisa Evropa përparonte dhe kishte status të lartë ndërkombëtar, por Unioni ka humbur shkëlqimin e tij, thuhet në artikull, ku nënvizohet se aliati ka hmotë shumë Shtetet e Bashkuara, po e zhvendosin vëmendjen në Azin lindore. Derisa statusi i Evropës bie, identiteti i lëkundur evropian do të dobësohet edhe më tej dhe qytetarët e shteteve të pasura evropiane ka të ngjarë që do të preferojnë që më shumë të identifikohen si gjerman apo francez, sesa si evropian, thuhet në artikull. Kjo do të rris hezitimin që taksat e tyre të përdoren si pako shpëtimi për disa evropian jugor, në veçanti për grekët që dalojnë edhe kulturalisht dhe do të zhduk perspektivën e një integrimi fiskal që do të mund të ndihmonte euron. Rezultati është një rreth vicios. Derisa kthehen identitetet etnike, dallimet etnike theksohen më tepër, të gjitha palët zhytën në stereotipe dhe stigmatizimi i kundërshtarëve përmes gjuhës ose veprimeve i justifikon veprimet armiqësore, shkruan International Herald Tribune. Rrushqitja ka konflikti etnik në Evropë nuk është e dhunshme, por mund të jetë shkatruese për ekonominë dhe politikën, thuhet në artikull. Aty vihet në pa atmosfera mes gjermanëve që sipas sondazheve e duan Greqinë jashtë eurozonës, por që se nuk zbaton shpejt reformat. Disa studime të fundit thekson gazeta tregojnë se gjermanët që ndjehen më shumë kozmopolit janë më të prirur të mbështesin pakun në shpëtimit për fqinjët jugor. Por fatkeqësisht, kozmopolizmi mund të jetë shkaku i rritjes së tensioneve etnike, derisa popullsitë reagoj negativisht nga demagogjia politike duke forcuar kështu ekstremistët vënë pa International Herald Tribune. Shembuj të stigmatizimeve të tilla kanë lindur në Evropë nga akronimi PIGS apo derat në Shqip, që i referohet ekonomive që po hasin në vështirësi si Portugalia, Italia, Greqia dhe Spanja, e deri te analogjit mjekësore si infektimi i veriut nga jugu i infektueshëm, thuhet në artikullin, i cili sugjeron se duhet të zhvillohen diskutime të sinqerta në lidhje me atë se çka nën kupton të jesh evropian.
Duke komentuar krizën e mundshme qeveritare në Maqedoni, analistët të në Shkupë Nazmi Maliqi dhe Petar Atanasov vlerësojnë se partitë politike i kanë vendosur interesat partijake mbi ato ndëretnike. Sipas tyre, veprimet e tilla nga partitë në pushtet bën me qëllim të largimit të vëmendjes nga problemet reale. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kriza qeveritare, edhe pse në plan të parë duket si lojë mes partive në pushtet për të ruajtur popularitetin e tyre, domosdoshmërisht reflektohet edhe në raportet ndëretnike në vend. Vlerësimet e këtilla japin profesorët universitar dhe njohës të zhvillimeve politike Petar Atanasov dhe Nazmi Maliqi. Sipas tyre, ndasit etnike në Maqedoni janë evidente dhe krizat e tilla mund edhe më shumë të përkeqësojnë situatën në këtë plan. Andaj partit thotë Atanasov duhet të heqë dorë nga keqpërdorimi i raporteve ndëretnike për qëllimet e politikës ditore apo për shmangjen e vëmendjes nga problemet reale.
Etnicitet incidenti se çesta pojava vo vladinata koalicija.
Në fakt incidentet etnike janë dukurie shpesh në koalicionin qeveritar, ndërsa ndodhin për shkak të presionit nga jashtë. Opinioni kërkon më shumë rezultate ekonomike, më shumë vende pune, më shumë prosperitet dhe me që kjo nuk ndodh, kampet etnike bëjnë incidente të tilla që të tregojnë patriotizmin e tyre, se sa shumë kujdesen njëra palë për Maqedonasit dhe tjetra për Shqiptarët, thot Atanasov. Edhe Nazmi Maliqi, profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se partitë politike me veprimet e tyre të pamatura por i kthejnë mosbesueshmërinë dhe ndasitë etnike përkundër arritjes së një marrëveshje kompromisi në vitin 2001.
Për sa keq kjo po ndodh, pas jeles një marrëveshje të kompromisit dhe pajtimit ndëretnik, siç ishte marrëveshja e Kornizeorit, dhe çdo krim një mosbesueshmërie ose rikthimit të problemeve ndëretnike si problem politik për të mbetur në pushtet, kemi vështirësime shumë gabuara dhe me siguri se strukturat e politikanëve që mendojnë se ajo armës kryesore, me siguri se një ditë do të edhe ata vetë do të dëshpërohen.
Thot Maliqi, duke shtuar se partitë e vëmendjen e tyre duhet ta përqendrojnë në sfidat me të cilat po përballet popullata e të cilat janë të mëdha.
Nuk ka hapësirë të komoditetit për të bërë lojna politike me cilat do të krijohen paqartësi te qytetarët, sepse qytetarët kanë nevojë të shohin projekte ekonomike që ngrisin në nivelin e jetesës, mirëqenies për të jetuar në këtë shtet. Dhe ajo që po ndodh tash me keqardhje mund të konstatohet se po shkojnë në drejtim që të mbetet prapë moto kryesore për ndryshimin e pozicioneve të tyre, verbalizmi me konotacion ndëretnik, me një politikë ndoshta edhe populiste.
Shprehet Maliqi, ndërsa Atanasov thot se garat e politike mes partive duhet të ekzistojnë, por jo në kurrë të marrëdhënieve ndëretnike apo në rënimin e funksionimit të sistemit.
Por Republika Makedonia se sluçua politički natprevar, koji ne mora da izleze od kontrola.
Në Maqedoni po ndodh një garë politike e cila nuk duhet të dalë nga kontrolli. Ajo duhet të mbahet në kuadrin e institucioneve dhe të zhvillohet luftë normale politike, thot Atanasov. Ndërkohë partitë e koalicionit VMRO-DPMNE dhe BDI vazhdojnë të mbrojnë pozicionet e tyre sa i përket krizës. Partia shqiptare në ekzekutiv thotë se do të braktisë qeverinë në momentin kur partia e kryeministrit Gruevski do të miraton ligjin për zhdëmtim për forcat e sigurimit e që nuk përfshinish pjesëtarët e UÇK-s që posuan në vitin 2001. Projekt ligjë do të vjetë për miratim në seancën parlamentare më 10 shtator. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.